Fridrihs Skujiņš. Fridrihs Skujiņš dzīvojis no 1890. Līdz 1957. Gadam, bija viens no nozīmīgākajiem Latvijas arhitektiem 20. Gadsimta pirmajā pusē, kurš ievērojami veicināja ķemeru kūrorta attīstību. Skujiņš studēja Rīgas Politehniskā institūta arhitektūras nodaļā un jau studiju laikā strādāja dažādos arhitektu birojos. Pirmā pasaules kara laikā viņš devās bēgļu gaitās uz Krieviju, kur ieguva inženiera arhitekta grādu Maskavā un piedalījās rūpnīcu un militāro būvju projektēšanā. Pēc atgriešanās Latvijā 1921. Gadā viņš uzsāka privātpraksi arhitektūrā un strādāja par asistentu Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātē. Viena no viņa pirmajām nozīmīgajām ēkām bija kinoteātris Splendid Palace Rīgā, kas joprojām ir viens no izcilākajiem kinoteātru arhitektūras piemēriem Baltijā. Skujiņš bija cieši saistīts ar ķemeru kūrorta attīstību. Viņš strādāja pie ķemeru peldiestādes rekonstrukcijas, projektēja mīlestības saliņas paviljonu, ūdenstorni ar skatu laukumu un sporta un atpūtas kompleksu, kas vēlāk tika pārveidots par restorānu Jautrais Ots. Viens no viņa ievērojamākajiem darbiem ārpus ķemeriem bija Latvijas tiesu pils ēka Rīgā, kas arī šodien ir viena no nozīmīgākajām valsts institūciju celtnēm. 1939. Gadā Skujiņš pārcēlās uz Vāciju, kur Berlīnē strādāja arhitektūras birojā un pēc otrā pasaules kara kļuva par Lielberlīnes maģistrāta arhitektu. Viņš arī vadīja Leipcigas opernama projektu un bija Vācu būvakadēmijas institūta direktors.